ลำดับต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่70ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์เขาหยุดเวียงจันทน์ต่อเสนอโดยเวียงไซเชิญท่านฟัง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้กล่าวถึงเจ้าราชวงศ์ได้ส่งหนังสือแจ้งความให้เพียงเมืองจันทน์ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์เสด็จกลับจากประเทศแก้วมาถึงท่าสร้างขามแล้วและยังอีก5วันจะมาถึงเวียงจันทน์ขั้นเมื่อเพียเมืองจันทน์ได้รับหนังสือก็รีบส่งต่อไปให้พญาพิสัยสงครามผู้ซึ่งก็ได้ส่งต่อไปให้พญาราชสุภาวดีแม่ทัพใหญ่ของไทยที่กำลังกวดราชการอยู่ซองข่าวสารนั่นอีกเมื่อพญาราชสุภาวดีได้รับหนังสือการกลับคืนสุนครเวียงจันทน์ของพระเจ้าอนุเสนนั่นก็มีความห้อนใจจึงได้สั่งให้พญาอินทราธิบดีสิหราชรองเมืองหีบเคลื่อนทัพออกไปทั้งกลางเว้นและกลางคืนนับแต่เดือน8แห้มหาคำไปแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์ได้เสด็จถึงเวียงจันทน์ในเดือน8แห้ม1คำโดยมีภัยพลคนลาวติดตามมาด้วยหลายพันคนแก้ว80คนหัวหน้าแก้ว2คนนายลาม2คนมีเจ้าเมืองลาวที่เป็นเมืองซวยคือขึ้นกับประเทศแก้วนั้นอีก4คนคือเจ้าเมืองเมืองพง1อุปราช1ราชวงศ์1และท้าวมหาวงศ์1มีชาวเมืองพงติดตามมานำอีก300คนเพื่อให้ความคุ้มครองพวกทหารแก้วการม้าของทหารลาวและของราชทูตแก้วในครั้งนี้ได้เข้ามาตั้งอยู่ในตัวเมืองนครเวียงจันทน์ก็มีอยู่นอกนครเวียงจันทน์ก็มีในวันมาถึงนายลามแก้ว2คนได้เข้าไปหาพญาพิสัยสงครามพญาทุกขราชกับพญาหลวงสุเรนทนุสิทธิ์ผู้รักษาเมืองเวียงจันทน์แล้วแจ้งให้ทราบว่าเมื่ออื่นเช้านี้ขุนนางแก้วจะได้พาเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์บุตรหลานและพญาติวงศ์เข้ามาค้ำนับไทยเพื่อเจรจาปณีประนอมตามหับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินแก้วเพื่อให้ลาวขอโทษต่อไทยและวันนี้เห็นว่าจะค่ำมืดแล้วย่านบ่มีความเหมาะสมจะปรึกษาข้อราชการบ้านเมืองแล้วนายลามแก้วก็ลากลับคืนไปฝ่ายพญาพิสัยสงครามบ่ไว้ใจแก้วและลาวในคืนนั้นจึงได้แต่งให้ทหารตั้งหักษาเมืองตลอดคืนตื่นเช้ามาอันเป็นมื้อแฮม7ค่ำเดือน8กงกับวันที่2เดือนสิงหาขุนนางแก้ว2คนพร้อมกับนายลามเจ้าเมืองพงพร้อมกับพวกอีก3คนและเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์ได้เข้าไปหาพญาพิสัยสงครามแล้วเว้าผ่านนายลามว่าเจ้าอนุวงศ์มีความผิดแล้วหนีไปหาแก้วแก้วก็เหมือนกับมารดากรุงเทพก็เหมือนกับบิดาบิดาเครียดให้บุตรแล้วมารดาก็ต้องพามาขอโทษเพื่อขอความเมตตาจากบิดาฝ่ายพญาพิสัยสงครามพญาทุกขราชและหลวงสุเรนทนุสิทธิ์ก็ซึนซมยินดีน้ำถ้อยคำของเจ้าอนุวงศ์จึงบ่ได้ระแวงสงสัยและเกิดความประมาทบ่ได้ระวังหักษาเหตุการณ์ปล่อยให้ทหารไทยออกไปหาอาหารการกินในที่ต่างๆห่างจากที่พักเพราะว่าเวลานั้นทหารไทยก็อึดอาหารการกินอยู่แล้วเต็มทีขั้นเจรจาหาลือกันและตกลงกันได้แล้วพระเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์ก็ได้กลับคืนไปยังที่พักอยู่วัดพระแก้วพระเจ้าอนุวงศ์ทรงทราบว่าแม่ทัพไทยได้สร้างเจดีย์ปราบเวียงจันทน์ไว้ที่เมืองพันพ้าวและได้จารึกประวัติตอนสัวห้ายในการกอบกู้เอกราชว่าเป็นกบฏนั่นไว้ในพระเจดีย์จึงทรงพระพิโรธเครียดแค้นที่สุดเพื่อเป็นการแก้ความเครียดแค้นอันนั้นให้หมดไปจึงได้ตัดสินพระทัยทำการต่อสู้เพื่อกู้เกียรติแห่งความเป็นกษัตริย์ชาตินักรบแล้วยอมสละชีวิตแทนที่จะมีชีวิตอยู่ให้โลกเหยียดหยามตายในสนามรบเพื่อเกียรติของชาติดีกว่าจะเป็นขี้ข้ามาไส้ของประเทศอื่นในเวลาบ่าย4โมงในวันเดียวกันกับวันที่ได้เจรจาตกลงกันนั่นเองพระเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์ได้คุ้มทหารประมาณ 1,000 คน ข้าจู่โจมโอบล้อมวัดกลางซึ่งเป็นที่พักของพญาพิสัยสงครามทหารไทยและแม่ทัพไทยทั้งหมดอย่างที่ฝ่ายไทยบ่ฮู้สึกตัวเพื่อเตรียมสู้ทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้ระดมยิงปืนปานกับหาฝนเข้าใส่ทหารไทยพ่อแม่ทัพทั้งหมดได้ตายไปอย่างบ่มีเหลือพวกทหารที่ออกไปหากินกลับคืนเข้ามาที่พักเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ตกใจพากันลบหนีเมื่อไปถึงแคมป์ทาก็บ่มีเรือจักลำล้อท่าอยู่เพราะว่าเจ้าอนุวงศ์สั่งให้เอาไปเสื่องไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้พากันโดดลงน้ำลอยข้ามฟากไปทหารเห็นก็เอาปืนไล่ยิงดึกน้ำตายไปเกือบหมดพวกนี้ตายไปถึงเมืองพันพาวนั้นก็มีมืนหักสนาเวทและภัยพ้นประมาณ40คนเขาเจ้าได้เข้าไปแจ้งความให้เจ้าพญาราชสุภาวดีที่หากก็ยกทัพขึ้นมาถึงค่ายเมืองพันพาวนั้นพญาราชสุภาวดีเห็นว่าฝ่ายไทยตกอยู่ในอันตรายแล้วจึงได้ปรึกษากับแม่ทัพนายกองว่าจะเหตุอย่างใดดีจะตั้งที่มั่นต่อสู้กับเจ้าอนุวงศ์อยู่ที่เมืองพันพาวหรือจะถอยทัพลงไปตั้งที่มั่นอยู่เมืองนครราชสีมาพญาเสียงสาทหารลาวที่ย้อมหับไส้ในกองทัพไทยได้แนะนำให้ถอยทัพลงไปตั้งอยู่เมืองยโสธรแม่ทัพไทยก็เห็นดีนำเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี